Оказалось, яна прыйшла спецыяльна, каб перадаць нам яблыкаў са свайго саду і прывітанне, калі раптам пабачым Зянону Станіславовичу.
У цыкле «Падарожжа свабоды» прагучала перадача Дзмітра Паддубнага пра вёску Лукавец, што ў Вялейскім раёне. А зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Сёння цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў. Сярод тых, каму адмоўлена ў рэгістрацыі, Вінцук Вяршорка і Мікола Статкевіч. Рэдакцыя газеты «Рэспубліка» адмовіла ў публікацыі выбарчай праграмы тром кандыдатам ад аб'яднанай грамадзянскай партыі – Анатолю Лябецьку, Станіславу Богданкевічу і Ганні Ягоравай. Выпускі навінаў радыё Гродна пачалі гучаць па-расейску. На сёння толькі 5% тэлі- і радыёпраграм выкарыстоўваюць беларускую мову ў сваіх інфармацыйных перадачах. Чыноўнікі Міністэрства інфармацыі кажуць, што да канца году і гэты паказчык можа знізіцца. Александр Казулін вылучаны на прэмію Еўрапарламенту за свабоду думкі імя Андрэя Сахарова. Актывісты Маладога фронту Артур Фінкевіч і Цімафей Дранчук сустрэліся з лідарамі палітычных рухаў Грузіі і падпісалі шэраг дамоваў паміж Маладым фронтам і ўплывовымі палітычнымі арганізацыямі Грузіі. Сёння раніцай у Рэчыцы прадпрымальнікі славянскага і цэнтральнага рынку правялі кароткі страйк.
Навіны свабоды.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг. У эфіры Радыё Свабода сёння мы пачынаем новы цыкль праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Вашай увазе «Утопія Беларусь» – першая перадача цыклю. У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і літаратуразнаўца Пятро Васючэнка.
«Утопія» ёсць літаратурным праектам, у якім запраграмаваная шчаслівая будучыня чалавецтва або краіны. І гэты праект або спраўдзіцца, або не спраўдзіцца.
Беларусь, як утопія, ёсць праектам шчаслівай, незалежнай, вольнай краіны. Праект, які спраўдзіўся не зусім так, як задумвалася.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Аднойчы на пачатку 20-го стагоддзя у цукерні «Зялёны штраль» сабралася рэдакцыя нашай Нівы. Прыйшлі ўсе – і рэдактар, і парнаснікі, былі і паненкі, буйлянка, мядзёлка, станкевічанка. Пытанне вырашалася грандыёзнае – якой быць будучай Беларусі? Спрачаліся да пеўняў, выпілі вядро бенедыктыну, высмалілі скрынку папяросаў. За сіняватай смугой паўстаў вобраз Беларусі. Заможнай, шчаслівай, незалежнай, роўнай паміж суседзямі. Ластоўскі хацеў ахрысціць краіну крыўяй, абчніялі. Драздовіч намаляваў герб пагоню, Багдановіч склаў гімн, Купала прыдумаў форму кіравання «Вялікі сход», паненкі адстаялі правы жанчын. Дзяржаўнай мовай абвясцілі яе, родную, і прыдумалі сваю валюту – талер. Межы новай краіны распасціраліся ад мора да мора, як і ў часіны ВКЛ, і насілялі яе шчаслівыя працавітыя людзі. Хоць Багданович пратэставаў супраць межаў, яго таксама не паслухалі. Справа заставалася за адным – як яе пабудаваць, гэтую краіну, брамачку? І ўсіх супакоіў Ластоўскі. Як вырашым, так і будзе, казаў летуценнік і аўтар шалёных праектаў. Наша газета – гэта ген, з якога уся будучая краіна вырасце, бы дразафіля з лабараторыі Моргана Мендаля. Ён усе чыста навуковыя навіны ведаў, гэты няўрымслівы Вацлаў. Хай празаікі займаюцца эканомікай, праказаў нехта з парнаснікаў, а справа паэтаў сніць сны аб Беларусі. Так пачалася утопія Беларусі. А што далей, Пятро? Ці вырасла краіна-браначка з гэтага гену, пасеяна ў глебу гісторыі?
Мы ведаем добро, что что-то выросло, но в целом проект потерпел деформацию. Не отрымалась краина от мора до мора. Заместо я был час, коли Беларусь распостиралась усяго на 6 паветов. Дали 6 паветов, дякую и за это, писал издекливо Колос. Замест мовы, навод у часы беларусизации, усталевалась якось 4-мовы, после 2-мовы. Великий сход в выгляде всебеларуского конгресса так само потерпел поразу. Ваши конгрессы раскидаются, сказал герой Купалы Микита Зносок. Беларусь захопили хвали оккупации. Не отрымалась национальная валюта. Талер, как сказал бы письменник Андрей Федоренко, стался шчербатый. Купала писал маршовки для неиснующего белорусского войска. Их выконывали только слуцкие повстанцы. Хотя в целом Беларусь, как субъект политики, субъект державности, той бы иншей форме, все ж отрымался. Конец 10-х, початок 20-х годов. БНР, БССР, Литбел, однобокая, одновокая. Беларусь варлевок, але все-таки дитя вырастало.
С вашего глядища, наши нивцы придумали все ж недосконалую утопию.
Наши нивцы придумали то, что могли, але они были романтиками, они были литераторами. Сподівалися на то, что допомогут реалисты, прозаики. Те, кто робить, творить реальное життё. И все ж некий штуршок до народжения Беларуси был. Не было б наши нивцев, не было б великой белорусской мары, не было б Беларуси ни в том выгляде, в яким она існувала в 20-е годы, как субъект политики, в 40-е годы, как сябра, и в наш час не было б и ее, в том выгляде, яким она повстає и сёння. Ролю матрица Богина, как сказал Вацлав Ластовский, наше нивство в той час виконувало.
Але проекты и новой Чехии, и новой Норвегии – так само ж продумывались романтиками, историками, литераторами, с тем, как их уже позднее подтримали, как кажут, прозаики, экономисты, политики, бизнесовцы. У белорусов чомусь отбылось не совсем то. Так что могли здейснить белорусские романтики у тих воронках?
Слово ж так само материализуется, и литераторы могли подтримать своими творами процесс, який отбывался, шукать эту самую новую Беларусь. Где шукать? Яким чином шукать? Варто было б, на мою думку, створить несколько новых программных творов, в яких показывалось счастное будущее Беларусь, в яких Беларусь выглядала б як літературная утопія. А то, что писали наши романтики в этот час, настроивало на пессимистичный манер своими благими финалами. Колос амаль, что наблизилась до той библейской обетованной заповедной новой земли, так и назвал поэму. А чем она скончилась? Смертью Михала. Купала бачу в Беларусь с музея неведомости, поэмы безназовные. И он покинул яе разом с своим Янком Здольником и у трагикомедии тутейшие. Сышел ти в окопы, ти в якую еще иншую вёску. Свою минувшину белорусы бачили смутной, будучиню неясной. В основе кожной утопии идея золотого века. А где ее шукать белорусам? Погортайте, почитайте, поглядите сегодняшние историчные драмы Беларуси. Драмы про историю Беларуси. Что показывает на сцене? Нас подманывали, нас обдурывали, нас делили и так далее. Кому захочется иметь такую несчастливую историю, захопляться ее и шукать ее золотый век? А где науково-фантастичные творы, где золотый век Беларуси показывался? У будущине. Есть, правда, у литературном процессе некоторые просветлены, скажем, творы Короткевича, в яких белорусская история романтизовалась. Цито твор манифесту Владимира Орлова «Незалежность, а это».
Але литература здольная не только прогнозовать, але и моделевать житё своей краины и зрешты своё уласное.
Про это мы калісьці размовляли на самых первых выпусках белорусской «Атлантиды» и приводили яскравые приклады того, как литература может и прогнозовать, и моделевать историю. И про то, как литераторы могут моделевать уласный лёс, уласное житё, уласное здоровье, те нездоровье, хворобу, и навод смерть. На мою думку, Максим Богданович спрогнозовал, смоделевал уласную хворобу и смерть. Настолько про ее писал в своих творах. Купала свои идеи полета и падения, и солнце, и сокол, и я. Так само, как бы запрограммовал свой икарийский лес, падение, пролет помеж лестницами. Ластовский, на мою думку, створивши свои лабиринты, сам у них заблукал, изник, неведомо где и неведомо як, может, теперь где-нибудь у них блукает. Таким чином, той лихий фатум, який передавался лёс Украины, передавался лёс литератору.
Я еще додал бы и лёс Андрея Мрея, який был забиты уласным персонажем. Але з усяго гэта выникае довольно простая выснова, як мне падаецца. Калі мастацтва здатнае моделевать несчастливый лёс, дык счастливые пагатоў, у тым ліку і лёс уласнай державы.
калі хтосьці не зусім задаволены, так бы мовіць, статусам Беларусі, ступенню яе незалежнасці, чаму не пабудаваць уласную віртуальную Беларусь хаця б у тым літаратурным творы. Калісьці Змітрок Бядуля падаў вобраз кулака, які жыве на сваім хутары, і для яго ягоны хутар, ягоная Беларусь, варта стварыць, напэўна, і ў літаратуры нашай той ідэальны хутар, на які можна было б прымацаваць шыльду, Беларусь абставіць гербам, сімволіка, якая падабаецца аўтару, інакш кажучы, перастварыць Беларусь утопію. Ну, мое глыбокае перакананне, літаратура 21-га стагоддзя – гэта час утопіі, у той час, як у мінулым стагоддзі тварыліся антыутопіі з благімі фіналамі, у якіх нас зноў знішчаюць, падманваюць і гэтак далей. У свой час яшчэ Вацлаў Ластоўскі казаў, хаваючыся пад псевданімам Юрка Верашчака, тварыце пазітыў, стварайце станоўчы вобраз беларусы. Мы ж прыгожыя, мы ж маем выдатную, багатую прыроду. А тут, казаў Юрка Верашчака, некі паэт заводзіць, невясёлая старонка наша Беларусь, людзі янка, дысымонка, птушкі, дрозд, дыгусь. Такім чынам, сапраўдная утопія – это тая, якая ператвараецца ў існасць, і ў ёй няма негатыву.
А вось прывядзем паралелі са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Творцамі прыдумана цікавая утопія. Гэтай утопіі паверылі людзі. Гэтая утопія матэрыялізавалася.
American Dream. На яе працавалі не толькі бізнесоўцы, эканамісты, прагназісты. На яе працавала фабрыка мрою Галівуд, якая таксама стварала пазітыўны вобраз амерыканскай мары. Што да беларускай мары, дык мне бачыцца, яе працяг не толькі ў творах на гістарычную тэму ці ў фантастычным жанры, але і маскультавыя рэчы, у якіх героі аб'яднаны ідэяй дома, утульнага, дома замка, дома сядзібы, жытла, якое так любяць беларусы. Творы, у якім жывуць загадкавыя жанчыны і мужчыны, рыцары. Зноў-такі маскультавы пазітыў.
Гэтай беларускай мары, гэтай беларускай утопіі можа паверыць беларускі народ? Яна абапіраецца на нейкія глыбінныя псіхалагічныя плашчыны народнага жыцця, народнай псіхалогіі, ментальнасці беларусаў?
Ідэя дому жыве ў беларускай ментальнасці. Прыгадаем выказванне Францішка Скарына пра любоў да радзімы. Птушкі, звяры, рыбы, якія любяць свае норы, і чалавек, які да месца, дзе нарадзіўся, дзе Бог даў яму жыццё, вялікую ласку і маюць. Упершыню Францыск Скарына адлюстраваў усе тую адвечныя імкненні Беларусі, а тыя сам любяць дом сваёй радзімы.
Ёсць спробы беларускіх палітыкаў, дзяржаўных дзеячоў гэтую беларускую мару рэалізаваць?
Перадусім гэта справа літаратару, які павінны, як і тады, у часы нашаніўства, даць штуршок сваімі творамі.
А далей?
А далей усё адбываецца па гэтым самым сцэнары. Далей з'яўляюцца празаікі, якія пачынаюць падсвядома ці непадсвядома гэтую мару ажыццяўляць.
Пятро, а давайце зараз уявім сабе, што ў гэты самы момант дзесьці, прыкладам, на Лысай гары, група літаратараў, якіх вы лічыце рухавіком беларускай мары, абмяркоўваюць лёс новай Беларусі. Беларусі 21-га стагоддзя, як гэта ў свой час рабілі нашы німцы ў цукерні «Зялёны штраль». Якую утопію яны сёння прыдумаюць?
Дык мы ж з вамі ведаем, што ніякай гаворкі ў цукерні «Зялёны штраль» не было. Гэта фікцыя, хаця штосьці магло б быць. Але самае галоўнае, што кожны з нашых нюцаў рабіў сваю справу, ведаў вялікую мэту, рабіў сваю справу як мог. Хаця не думаў пра тое, што ствараць будучыню беларусаў трэба праз пазітыў, а не праз негатыў. І мяркую, што новая генерацыя беларускіх літаратараў гэтую памылку улічыць і створыць той вобраз Беларусі, які мы чакаем, і што ў іх атрымаецца лепш, чым атрымалася тады 100 гадоў таму назад.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У праграме Вячаслава Ракіцкага браў удзел літаратуразнаўца Пятро Васючэнка. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Правінцыя» з удзелам філозафа Алеся Анціпінкі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Не праспеце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прычынайцеся са свабодай.